POA。Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unaponisikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatano Machi 10 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Pia tunasikika katika masafa ya FM na sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hivi sasa, bunge la Kenya limeidhinisha makubaliano ya uhusiano wa kiuchumi na nchi ya Uingereza licha ya kuwepo vizuizi vipya baada ya mashirika kuishitaki serikali ya Kenyatta kwa madai ya kutowashirikisha raia katika makubaliano hayo.
Ile taratibu ambayo inatakiwa kufuatwa haikuwa imefuatwa vilivyo, na speaker akaona ni vizuri hiyo irudiwe.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa DRC Bintou Keita amefanya mazungumzo na viongozi wa maeneo ya Goma na Kivu Kaskazini kuhusu hali ya usalama katika maeneo hayo.
Ni baadhi ya taarifa utakazosikia kwenye matangazo yetu hivi sasa. Kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Mzozo wa kibiashara kati ya Kenya na Uganda umechukua mwelekeo mpya jana wakati bunge likikutana kujadili marufuku iliyotangazwa na Kenya ya uagizaji wa mahindi kutoka nchi jirani ikiwemo Uganda. Wabunge hao wameshutumu Kenya kwa kile walichokiita hulka ya unyanyasaji katika ukanda wa Afrika Mashariki na kutaka hatua za kulipiza kisasi zichukuliwe mara moja, kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor. Wabunge pia wametaka serikali kueleza ni kwa nini Uganda inapaswa kuendelea na juhudi za kuimarisha ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakati majirani zake wakidumaza itifaki ya soko la pamoja ambayo imetiwa saini na nchi wanachama. Mwishoni mwa wiki, Kenya kupitia mamlaka ya kilimo na chakula ilitangaza kupiga marufuku mahindi ya Uganda na Tanzania kutokana na kile ilichosema ni sababu za kiafya. Ilisema kwamba uchunguzi umedhibitisha kuwepo kwa viwango vya juu vya kemikali aina ya mycotoxins ambayo ni hatari kwa afya ya binadamu. Mbunge wa munisipaa ya Busia, Geoffrey Macho, amesema takriban watu milioni 5 wakiwemo wakulima na wafanyabiashara watapata hasara kubwa kutokana na marufuku hiyo, huku akiomba Uganda kupiga marufuku bidhaa kutoka Kenya akidai kwamba zinatumia kemikali nyingi kushinda Uganda. Wahamiaji wasiopungua 39 wamekufa baada ya boti walimkuwa kuzama nchini Tunisia wakati wakifanya safari hatari kwenye bahari ya Mediterranean kuelekea kisiwa cha Lampedusa, Italy, wizara ya ulinzi ya Tunisia imesema. Msemaji wa wizara hiyo Mohamed Zekri ameongeza kusema kuwa wengine 165 wameokolewa huku manusura zaidi wakiendelea kutafutwa kwenye pwani ya Fax, na kwamba wote waliokufa ni kutoka Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara. Mwaka wa 2019 wahamiaji 90 kutoka Afrika walikufa baada ya boti yao kuzama karibu na ufuko wa Tunisia ikielekea Ulaya kutoka nchi jirani ya Libya. Idadi ya wahamiaji wa Tunisia wanaowasili Italy imeongezeka mara 5 na kufikia 1013 mwaka uliopita, shirika la haki za binadamu limesema. Polisi wa Ubelgiji wamekamata watu 48 wakati wa msako mkubwa kuwahi kufanyika kulenga magenge ya uhalifu nchini humo baada ya wapelelezi kugundua mtandao wa mawasiliano ya siri wa Sky ECC unaotumiwa na wahalifu. Waendesha mashtaka wa serikali wanasema karibu misako 200 imefanyika wakati mmoja ukitekelezwa na zaidi ya polisi 1500 wakiwemo wale wa kikosi maalum katika taifa hilo lenye wakazi milioni 11.5. Polisi wamepata fedha taslimu zenye thamani ya dola milioni 1,400,000 pamoja na silaha, vito vya dhahabu na almasi, mavazi ya polisi na magari ya kifahari. Kwa upande mwingine, katika nchi jirani ya Uholanzi, polisi na waendesha mashtaka wanasema wamekamata watuhumiwa 30 baada ya kufanya misako kwenye karibu nyumba na ofisi 75 kote nchini humo. Na wanafunzi mjini Johannesburg, Afrika Kusini, leo wamechoma matairi huku wakiandamana kufuatia kupigwa risasi na kuwa kwa mtu mmoja walipokuwa kwenye maandamano kulalamikia ulipaji wa madeni. Maandamano ya hapa na pale yanaanza Januari, baadhi ya wanafunzi wakidai kubaguliwa kwenye mpango wa msaada wa masomo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mapambano yalizuka wakati polisi walipotumia risasi za mpira kusambaratisha kundi la wanafunzi waliokuwa wakifunga barabara na kuweka vifusi na kusababisha msongamano wa magari katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini, karibu na eneo la chuo kikuu cha Wits. Wanafunzi walianza maandamano ya hapa na pale mwezi Januari juu ya madai ya kutengwa kwa baadhi ya wanafunzi na mpango unaofadhiliwa na serikali wa msaada wa ada ya masomo. Wanafunzi wengi wamejikuta wapo kwenye malimbikizo ya madeni kwa sababu ya shida za kiuchumi zilizosababishwa na janga la COVID-19. Watangazaji katika vituo vya habari nchini Afrika Kusini walionyesha moja kwa moja mapigano kati ya polisi na wanafunzi. Waandishi wa shirika la habari la AFP waliona mwili wa mtu mmoja ukiwa umelala chini kando ya barabara, ambao ulifunikwa nguo yenye utepe wa usalama wa rangi ya fedha katika eneo lililo karibu na chuo kikuu cha Wits. Msemaji wa chuo kikuu cha Wits, Shirona Patel, alisema mwathirika hakuwa mwanafunzi chuoni hapo. Patel ameiambia AFP kuwa kwa uelewa wake hadi sasa ni kwamba waandamanaji walifunga barabara ya umma na polisi walijaribu kuwatawanya waandamanaji, ambapo mpita njia mmoja alifyatuliwa risasi ya moto.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mataifa wanachama wa shirika la biashara duniani WTO wameomba mkurugenzi wake mkuu Ngozi Okonjo-Iweala kufanya mazungumzo na watengenezaji na wazalishaji wa chanjo za COVID-19 ili kuongeza uzalishaji wake. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kutiwa saini na wanachama saba, na ambayo nakala yake imeonekana na shirika la habari la Reuters. Taarifa inasema kuwa WTO inapaswa kutumia nafasi yake pamoja na rasilimali katika kuboresha mikakati, ikiwa ni pamoja na usambazaji wa chanjo za COVID-19. Australia, Canada, Chile, Colombia, New Zealand, Norway na Uturuki ni miongoni mwa mataifa yaliyotia saini nakala hiyo. Idara inayoratibu internet nchini Russia ya Roskomnadzor mapema leo imetangaza kupunguza kasi ya mtandao wa Twitter, ikiwa sehemu ya kile serikali imetaja kama adhabu kwa kampuni hiyo ya Kimarekani kwa kukaidi ombi la Russia la kuondoa baadhi ya jumbe zilizodaiwa kuwa kinyume cha sheria nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na idara hiyo, 100% ya simu za mkononi na 50% ya vifaa vingine vinavyotumia internet zitaadhiriwa na hatua hiyo, ambayo serikali imedai inalenga kulinda raia wake. Hatua hiyo inasemekana kupunguza kasi ya kutuma video na picha bila kuadhiri ujumbe wa maandishi. Afisa wa ngazi ya juu kwenye idara hiyo, Vandim Sabutin, amesema hali ya kawaida itarejeshwa pale Twitter itakapotii ombi la Russia. Maafisa wa usalama wa Myanmar mapema leo wamefanya msako kwenye kitongoji kimoja cha mji wa Yangon, ambapo wafanyakazi wa reli wamekuwa wakifanya maandamano dhidi ya utawala wa kijeshi uliofanya mapinduzi ya serikali mwezi uliopita. Wafanyakazi hao Jumatatu waliungana na muungano wa vyama 9 vya wafanyakazi ili kushinikiza kuondoka madarakani kwa kundi la kijeshi lililochukua madaraka kutoka kwa kiongozi wa kiraia Aung San Suu Kyi hapo Februari mosi, wakati wakiendelea kumzuilia yeye na viongozi wengine wa ngazi ya juu serikalini. Maafisa wa kijeshi wamedai kuwa uchaguzi uliofanyika Novemba na uliotoa ushindi kwa chama cha San Suu Kyi cha NLD ulijawa na udanganyifu, madai yaliyokanushwa na tume ya uchaguzi. Na baraza la wawakilishi la Marekani leo linatarajiwa kupitisha mswada unaoungwa mkono na Rais Joe Biden wa kuwapa wa Marekani kiasi cha dola trilioni 1.9 kwa lengo la kusaidia familia na pia kuimarisha biashara zilizoathiriwa na janga la corona. Spika wa baraza hilo Nancy Pelosi amesema ana uhakika mswada huu utapitishwa na kwamba lengo lake kuu ni kuokoa maisha wa Marekani na kuwapa watu matumaini ya siku zijazo. Wabunge wa Republican wamepinga mswada huo wakisema kiasi hicho cha pesa ni kikubwa mno na kwamba hakiwalengi pasavyo wale wanaohitaji sana msaada wa kiuchumi. Kiongozi wa walio wachache kwenye baraza la wawakilishi Kevin M. McCarthy Jumanne ameutaja mswada huo kuwa wenye gharama kubwa na uliogubikwa na rushwa. Mswada huo ulipitishwa katika seneti Jumamosi bila uungwaji mkono kutoka kwa Republican baada ya kubadilishwa kwa vipengele kadhaa vilivyokuwa vimepitishwa hapo awali. Miongoni mwa mabadiliko hayo ni kuondolewa kwa pendekezo la nyongeza za viwango vya chini vya mishahara ya Wamarekani.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Tukielekea huko nchini Kenya, ni kwamba bunge la nchi hiyo hatimaye limeidhinisha makubaliano ya uhusiano wa kiuchumi kati ya serikali ya nchi hiyo na Uingereza, licha ya kuwepo kwa vizuizi vipya baada ya mashirika ya wafanyakazi wadogo wadogo kushitaki serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwa madai ya kutowashirikisha raia wake katika makubaliano hayo. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, wabunge wanaeleza kuwa katika makubaliano hayo Kenya inanufaika pakubwa.
Section 8, subsection 4 of the Treaty Making and Ratification Act 2012 approves the ratification of the Economic Partnership Agreement.
Baada ya kuonekana kulalamikia baadhi ya vipengee vilivyomo katika makubaliano haya ya uhusiano wa kiuchumi kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Uingereza, wabunge mmoja baada ya mwingine wamepongeza mkataba huu na kuutaja kuwa na uwezo wa kuhakikisha makampuni ya Kenya yanapata nafasi nzuri kufanya biashara na kufikia soko la Uingereza bila ushuru na kuzalisha mabilioni ya fedha kwa nchi, kama anavyoeleza mbunge wa Funyula Oundo Mudenyo.
The ratification of this treaty will enhance trade arrangement between Kenya.
Kuidhinishwa na kurasimishwa kwa makubaliano haya ya ushirikiano wa kiuchumi kutaimarisha mifumo ya kufanya biashara kati ya Kenya na Uingereza. Tupo katika nafasi nzuri ya kunufaika zaidi. Kuidhinishwa na kurasimishwa huku kulifanyika kama sehemu ya uidhinishaji wa ripoti ya kamati ya bunge la taifa ya viwanda, biashara na ushirika iliyowasilishwa mbele ya bunge hilo siku chache baada ya bunge kusitisha kikao cha kujadili, alivyoeleza Jude Njomo, mbunge wa Kiambu mjini.
Ile taratibu ambayo inatakiwa kufuatwa haikuwa imefuatwa vilivyo, na speaker akaona ni vizuri hiyo irudiwe.
Baraza la maua nchini Kenya lilitaka bunge kuidhinisha mara moja ushirikiano huo kama njia ya kuzuia ushuru wa ziada na pia kuokoa biashara ya kilimo cha maua, la sivyo kushindwa huko kungeendelea kuhatarisha sekta ya maua na upano wa kilimo nchini.
Cabinet Secretary under Section 17 has the power to withdraw. So
aidha, bunge la Kenya linarasimisha makubaliano haya kwa misingi kuwa Kenya na Uingereza zimekuwa zikishirikiana tangu zama za ukoloni, na tathmini ya mizani ya biashara haipendelei nchi moja dhidi ya nyingine. Kwa mujibu wa nyaraka mbele ya bunge hilo, mwaka 2019 Kenya iliingiza bidhaa zake kwa soko la Uingereza na kuvuna faida ya shilingi bilioni 44.2 na shilingi bilioni 40.1 mwaka 2018. Katika kipindi hicho, Uingereza ikiingiza bidhaa zake katika soko la Kenya na kupata faida ya shilingi bilioni 31.6 mwaka 2019 na shilingi bilioni 35.3 mwaka 2018.
Honorable members, honorable order.
Aidha, nyaraka hizo zinaonesha kuwa kwa mujibu wa ripoti ya shirika la takwimu nchini Kenya ya Agosti mwaka 2020, ushindani wa kibiashara kati ya nchi hizi mbili, Kenya imepata faida ya juu kwa shilingi bilioni 34.9 kwa bidhaa zake katika soko la Uingereza, ukilinganisha na bidhaa za Uingereza zilizoingizwa katika soko la Kenya kwa shilingi bilioni 18.9. Serikali ya Kenya na Uingereza zilianza majadiliano katika makubaliano haya ya uhusiano wa kiuchumi Agosti mwaka 2020 na kuyakamilisha majadiliano haya Novemba 3 na baadaye Desemba 8 mwaka huo kuafikiana na kuweka saini makubaliano haya. Na ili kuepusha vikwazo vya kibiashara kati ya mataifa haya mawili, mawaziri waliohusika katika majadiliano walikubaliana kuingia katika mkataba wa makubaliano kuanzia Januari mosi mwaka 2021, kuweka kipindi cha miezi mitatu mabunge ya nchi hizo husika kurasimisha bila kuchelewa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Bintou Keita, amefanya ziara ya siku moja mjini Bukavu hii leo. Ziara hii inafuatia ziara yake ya jana mjini Goma, ambapo kiongozi huyo amejadiliana na viongozi wa mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini kuhusu juhudi za usalama katika maeneo hayo. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametutumia ripoti ifuatayo.
Hii ni ziara ya kwanza ya kiongozi huyo mpya wa MONUSCO Bintou Keita mjini Bukavu, baada ya ziara aliyoifanya jana mjini Goma katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ambapo alikutana na magavana wa mikoa ya Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini kuhusu hali ya ukosefu wa usalama mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla na katika mikoa hiyo kwa kipekee. Ziara hii inafanyika siku mbili baada ya shambulizi lililoripotiwa dhidi ya kambi ya MONUSCO katika wilaya ya Fizi, na pia wakati huu kukishuhudiwa ongezeko la hali ya ukosefu wa usalama inayotokana na uwepo wa makundi yenye kumiliki silaha yanayoundwa na vijana raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia makundi yenye silaha toka nchi jirani za Rwanda na Burundi zilizojihifadhi katika misitu ya Kivu Kusini tangu miongo kadhaa. Andre Bya Dunia ni kiongozi wa asasi inayoitwa Shirika Mpya la Raia katika mtaa wa Uvira.
Tunajua kwamba MONUSCO inakuwa na ile wanaita manda, yani inalinda wakongomani na mali yao. Kama serikali ya Kongo imeshindwa kufanya kazi, MONUSCO anaweza kumsaidia, kwa sababu katika mission yake unakuwa ile kulinda wakongomani, na sisi sote tulikuwa tunasubiria, kwa sababu MONUSCO inakuwa na vifaa vya kutosha hapo Baraka. Kwenye teritori ya Fizi kuna kambi ya MONUSCO ambayo imeshambuliwa, lakini walikuwa ni watu wawili tu ambao wanavalia sare za kawaida na walikuwa na silaha mbili, na walipiga kwenye mlango wa MONUSCO wakijua walikuwa watafuta kitu gani. Kwa bahati nzuri, hakuna mtumishi wa UN ambaye amezuumia, wanaondoka wakaenda, japokuwa jeshi lipo, askari polisi wapo, na yule hiyo MONUSCO yupo, lakini hawakuwashika watu wawili.
Wakati wa mazungumzo yake na kaimu gavana ambaye pia ni gavana kwa muda wa mkoa wa Kivu Kusini, Mark Malago Kashekere, Bintou Keita alihakikisha nia ya Umoja wa Mataifa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika juhudi zake za kuleta amani na usalama ndani ya mikoa ya mashariki. Keita ameonya kwamba licha ya kutokamilika, kuna pia mafanikio mazuri ambayo MONUSCO ilileta katika sekta tofauti. Changamoto za kiusalama, uwepo wa makundi yenye silaha katika mashariki ya Kongo ni shida kabisa, lakini suluhisho litafikiwa kwamba mamlaka ya kitaifa na jamii zitashiriki katika kutafuta suluhisho, na kwa kupokonya silaha makundi hayo, kwa kupunguza nguvu zao na kujumuisha tena wapiganaji wa zamani katika jamii hadi kufikia utulivu. Kipaumbele cha kwanza kulingana na agizo la MONUSCO ni ulinzi wa raia, sio kinga ya mwili tu. Kuna vitengo mbalimbali vya MONUSCO ambavyo vinafanya kazi katika sekta kadhaa, kwa mfano kuboresha umoja na mshikamano wa kijamii na uboreshaji wa kufikia haki. Viongozi wa mikoa ya Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini wameonyesha kwamba kuna dhamira ya kisiasa ya kuimarisha ushirikiano mzuri ambao tayari upo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na MONUSCO, na haswa kufanya kazi pamoja katika moja ya mambo ya kipaumbele ya kuleta utulivu na kufanya mapambano dhidi ya ukosefu wa usalama mashariki ya Kongo. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanaweza kusikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania ni Nuru FM ya Songea, Hits FM Zanzibar, Global Radio Dar es Salaam. Huko Kenya ni Redio Kaya ya Mombasa. Kwa Uganda ni Step Radio iliyoko Mbale, Voice of Kamwenge ya Kamwenge. Na nchini DRC ni Redio Ituri ya Bunia, Redio Tumaini ya Kipese, RTGL, Redio ya Butembo na pia inapatikana Kirumba. Na msikilizaji, tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba bunge la Libya lilipiga kura Jumatano kuidhinisha serikali ya umoja kuongoza taifa hilo lililogubikwa na vita hadi uchaguzi wa Disemba, ikiwa ni hatua muhimu kuelekea kumaliza muongo mzima wa machafuko. Libya yenye utajiri wa mafuta iliingia kwenye mzozo baada ya dikteta Muammar Gaddafi kuangushwa na kuuawa katika ghasia zilizoungwa mkono na NATO mwaka 2011 na kusababisha vikosi kadhaa kuwania madaraka nchini humo. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Baada ya siku mbili za mjadala mkali katika mji wa Sirte, bunge liliidhinisha baraza la mawaziri la waziri mkuu mteule Abdul Hamid Deiba kwa kura 121 kati ya 132 walizohudhuria na kupiga kura kuunga mkono. Akizungumza baada ya kura hiyo, msemaji wa bunge hilo Abdullah Blehek alisema
مجلس النواب اتجه في جلسة اليوم مباشرة مثل ما تم الإعلان عنه يوم الأمس في
التصويت على تنتهي هي leo kama ilivyotangazwa hapo jana kupiga kura kuidhinisha serikali ya umoja wa kitaifa. Na baada ya kura ambayo iliyotangazwa mbele wa Libya wote, serikali ya umoja ilipata wingi wa kura 132 na wabunge wawili kupinga peke yake.
Waziri Mkuu Deiba aliwashukuru wabunge kwa hotuba fupi akiwa na hamasa baada ya kupiga kura. Aliwashukuru wabunge kwa uaminifu wao, akisema asante kwa kuweka maslahi ya taifa juu ya yote. Hii itakuwa serikali ya Walibya wote. Libya ni moja na iliungana. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa uliwapongeza viongozi kwa juhudi za kizalendo zilizopelekea kufikia wakati huu wa kihistoria nchini Libya, lakini kusema kwamba changamoto zilizo mbele bado ni kubwa. Serikali ya mpito sasa inapaswa kushughulikia malalamiko mengi ya Walibya kutoka mzozo mbaya wa kiuchumi na kuongezea kwa ukosefu wa ajira hadi mfumuko wa bei uliodhoofisha huduma duni za umma. Msemaji wa bunge amesema sherehe za kuapishwa serikali zitafanyika wiki ijayo.
نالت حكومة الوحدة الوطنية ثقة الأسبوع القادم سوف تؤدي حكومة الوحدة الوطنية.
Sasa kwa vile serikali ya umoja kitaifa imepata kura ya imani, wiki ijayo serikali hii itaapishwa katika jengo la masuala ya katiba la bunge.
Umoja wa Mataifa ulisema Libya sasa ina fursa ya kweli ya kusonga mbele kuelekea umoja, utulivu, ustawi, maridhiano na kuridhisha kamilifu utawala wake wa kisheria. Libya ilikuwa imegawanyika katika serikali ya makubaliano ya kitaifa inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa yenye makao yake makuu katika mji mkuu Tripoli na kuungwa mkono na Uturuki, na utawala wa mashariki unaungwa mkono na mwanajeshi Khalifa Haftar akiungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri na Russia. Lakini mchakato unaosimamiwa na Umoja wa Mataifa unakusudia kuunganisha nchi hiyo baada ya kusitisha mapigano mwezi Oktoba na serikali mpya na lazimika kuunganisha tawala zinazopingana.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia wanaharakati wanawake nchini Kenya wamefurahishwa na amri ya rais wa Marekani Joe Biden kufuta marufuku iliyowekwa na ufadhili wa Marekani kwa taasisi za afya za wanawake ambazo zilikuwa zinajihusisha na utoaji mimba au huduma kuhusu utoaji mimba. Wakosoaji wanasema masharti yaliyowekwa kwa taasisi hizo ziliwaacha wanawake wakiwa hawana habari za uhakika kuhusu njia mbadala na salama ya utoaji mimba. Hadija Riami anasoma ripoti ya mwandishi Mohamed Yusuf kutoka Nairobi.
Najma Wangoi alimpoteza dada yake mwaka 2018 baada ya kunywa dawa alionunua dukani ili kumsaidia kutoa mimba. Wangoi anasema dada yake hakufahamu kwa kulikuwa na njia bora za kupitia katika kutoa mimba.
Alikosa kujua manake zile dawa alinunua 3500. Alinunua 3500. Kama angejua njia nzuri pale pale kuna abortion safe angekuwa hai. Labda angeenda ajieleze. Labda wangempunguzia bei kama ni pesa mingi ifike hiyo 3500.
Kwa mujibu wa masharti yaliyowekwa kote ulimwenguni ambayo awali yalipitishwa na rais wa zamani Ronald Reagan na kurejelewa tena na rais Donald Trump, imekuwa ni vigumu kwa mamilioni ya wanawake ambao wanataka huduma ya kutoa mimba katika vituo vya afya ambavyo vilikuwa vinapatiwa ufadhili wa Marekani. Masharti hayo yalizuia ufadhili wa Marekani kwa taasisi hizi kama zinatoa huduma za utoaji mimba, ushauri au kuwapatia habari zinazohusu swala hili. Masharti hayo yalichangia kufungwa kwa vituo vya afya pamoja na programu za kijamii za mafunzo kuhusu ngono na afya ya uzazi. Mtaalamu wa afya Boniface Ushie anasema wakati marufuku hiyo hivi sasa imeondolewa na Rais Joe Biden haitoshi kurekebisha zile athari zilizojitokeza kwa afya ya wanawake barani Afrika.
Lifting it is great.
Kuondoa marufuku hiyo ni jambo jema, lakini itachukua muda kuonekana kwa matokeo ya masharti yaliyopitishwa na Trump tangu kuondolewa. Kwa hiyo unahitajika ufadhili mwingi. Itahitaji programu nyingi kurekebisha kile ambacho kimefanywa katika muda wa miaka minne iliyopita.
Rose Akoth ana bahati kuwa hai baada ya kunywa vidonge ili kutoa mimba mwaka 2019. Baada ya siku tatu za maumivu, mimba ilitoka, lakini fuko la uzazi lilibaki tumboni, na hivyo alihitaji msaada wa haraka wa afya.
Hata kwa saizi niko na shida kidogo tangu nitoe hiyo mimba, juu haikutoka vizuri. Hata saizi sometimes mambo ya period nikienda, naenda almost 1 month kama naenda tu, na kuna kitu yenye natumia kama family plan, hakuna, inatoka tu mfululizo.
Akoth Wangoi na wengine wana matumaini kwamba masharti hayo yaliondolewa, basi sasa wanawake wengi zaidi wanaweza kuokolewa kutokana na vifo vinavyohusiana na utoaji mimba na matatizo ya kiafya. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanaweza kusikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania ni Nuru FM ya Songea, Hits FM Zanzibar, Global Radio Dar es Salaam. Huko Kenya ni Radio Kaya ya Mombasa. Kwa Uganda ni Step Radio iliyoko Mbale, Voice of Kamwenge ya Kamwenge, na nchini DRC ni Radio Ituri ya Bunia, Radio Tumaini ya Kipese, RTGL, Radio ya Butembo, na pia inapatikana Kirumba. Sasa sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Mzozo wa kibiashara kati ya Kenya na Uganda umechukua mwelekeo mpya jana wakati bunge likikutana kujadili marufuku iliyotangazwa na serikali ya uagizaji wa mahindi kutoka nchi jirani ikiwemo Uganda. Wahamiaji wasiopungua 39 wamekufa maji baada ya boti walimokuwa kuzama nchini Tunisia wakati wakifanya safari hatari kwenye bahari ya Mediterranean kuelekea kisiwa cha Lampedusa. Mataifa wanachama wa shirika la biashara duniani WTO yameomba mkurugenzi wake mkuu Ngozi Okonjo-Iweala kufanya mazungumzo na watengenezaji na wazalishaji wa chanjo za COVID-19 ili kuongeza utoaji wake. Idara inayoratibu internet nchini Russia ya Roskomnadzor mapema leo imetangaza kupunguza kasi ya mitandao ya Twitter ikiwa sehemu ya kile serikali imetaja kama adhabu kwa kampuni hiyo ya Kimarekani kwa kukaidi ombi la Russia la kuondoa baadhi ya jumbe zilizodaiwa kuwa kinyume cha sheria. Na maafisa wa usalama wa Myanmar mapema leo wamefanya msako kwenye kitongoji kimoja mjini Yangon ambapo wafanyakazi wa reli wamekuwa wakifanya maandamano dhidi ya utawala wa kijeshi uliofanya mapinduzi ya serikali mwezi uliopita.
Hadi hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni Abdu Shakur Abud, nimeshirikiana na Harrison Kamau, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunawatakia wakati mzuri popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.